Gepler Azatlyk Radiosy, habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Lewap vilayatynyň merkez bolan Türkmenabat şäheriniň ortasynda yerleşýän we il arasynda dostluk seýilgähi diýip tanalýan seýilgähdäki köp ýaşly uly baglaryň sany gün-günden azalýar. Hususan ençeme ýyllar ozal ekilen agaçlary ýeken-meýeken çapyp aýryarlar. Ul bağların aglavası garışsızlık yıllarının öňkü ekilen agaçlardan ibaret. Bu uly agaçlar parkın içindeki özünün gur yaprakları bilen beriyen kölüge sebepli Türk münavatlıların go goryan seyilgahine urulüptü. Çapılan agaçların orunu ne olsa yol agaçlar ekiliyer. Yönü ekilen teyde agaçların ençemesi boynun alıp bilmeyen guruyar. Yoksa da olorun kev yerleri kışın soğuk huvasını ve tomsun cüvdalı ıslarını çıdap bilmeyen guruyalar. Ulu agaçların çapılmağı sebepli parkın kezirki yağdayı hem gün günnen ütgeyer. Önkü gur vağlı bostanlığın oranını kezirki vaat küçücük nahallardan varat bir boşluğu uğurlayar. Bu olsa parkın asıl öyüdünün yok olmağını getiriyer diyen pikiri dörediyer. Köyünü parkı ütgötmeği geçen yılın tomsununu ol yeri rekonstruksiya etmek işleri bilen başlanıpdy. Şol vaqtlar bu parka täze nahallarym ekilipdi. Ve şol vaqtlar parkın içinde beylik ençeme köyünü gur bağları da görsüp bolýardy. Emma bir ýyl geçenden soňra parkın içinin boşlugundan öňkü dostluk seýilgähini tanar ýaly bolmady. Bağlar çapmaklyk işi ýuwaş-ýuwaşdan dowam etdirilip gelinýär. Rekonstruksiýa geçirilýän wagty köýün agaçlaryň çapylmagy ýylada arasynda bir huwatyrlanma döredipdi. Parkyň içiniň rekonstruksiýasy barada adamlar öz ara näraýy gurrunlary diýdiler. Rekonstruksiýadan soňky parkyň ýagdaýy bolsa, öňkü durkuny ýakyn bolar diýdiler. Emma onuň ýary park ýalaňaç bir meýdany ýatladyp barýar. Ençeme ýyllap bir giden iş güýji sarp edilip ýetişdirilen agaçlary çapmak däwi Türkmenabatda ilkinji gedek däl. Köýüni baglar çapmaklyk hereketini häzirki wagtda köçe awadanlaşdyryş işlerini de görse bolýar. Emma 2000-nji ýylyň başlaryna şäheriň beýleki parkı bolan we il arasynda şäher parkı diýip tanalýan parkdaky uly we ençeme ýyllyk agaçlary düýbünden çapyp ýerine sasnalary ekip başlapdylar. Olar ni her yıl diyen yali tiyadelenip duruyar. Emma bölün 15 yıl tögörü vaqt geçinem bolsa, sonki kilen agaçlar parkı önkü durkunu getirip bilmedi. Hedirki vaqtta dostluk seyilgahinne hem agaçlar çapyalar. Bu bolsa sayalı parkı yalangaşlayar. Gepleyar Azatlyk Radiosu. Dostluk seyilgahi yalangaşlanyar atli maglumatı dinlediniz. Onu size yetiren Hudaýberdi Hally.